La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce trebuie să știe fiecare creștin despre îndreptățire? Acesta este subiectul cărții pe care vi-o propun în această ocazie. Alături de mine se află domnul Cristian Sălceanu, director editorial la Editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Iată un titlu care este, pe de o parte, provocator, dar pe de altă parte și destul de impunător, așa. Este un titlu de obligație. Trebuie să știm un anumit lucru despre îndreptățire, iar cartea pretinde că ne va spune ce ar trebui să știm despre acest subiect.
Da, mare curaj are autorul, în același timp mare autoritate are, să propună un astfel de titlu și să-l și materializeze.
Spuneți-ne câteva cuvinte despre autor.
Arnold Valentin Wallenkampf, profesor de teologie și de istorie bisericească la câteva facultăți din America, autor de cărți, autor de articole, de studii teologice. În ultima parte a vieții a fost director asociat la Institutul de Cercetări Biblice din America.
Și cum de ați ales să traduceți această carte la Editura Viață și Sănătate? Care ar fi rolul acestui subiect între cărțile pe care editura le are?
Cartea face parte dintr-o serie de autori, trei titluri, pe care am intitulat-o Dezbateri în Adventism. Sunt mai multe subiecte numite hot potatoes, acei cartofi pe care i-ai luat și nu poți să-i ții prea mult în mână, îi plasezi celuilalt, acela îi învârte și el un pic, ții de înapoi și așa mai departe. Există deci mai multe astfel de subiecte legat de a doua venire a Domnului, când va veni. O condiționăm noi, întârzie din cauza noastră, o putem grăbi. Ei bine, este titlul Aparenta întârziere, ce rol jucăm noi în revenirea Domnului Hristos. Un alt titlu, ce trebuie să știe fiecare adventist despre 1888? Este un punct de cotitură în istoria Bisericii Adventiste și atunci autorul are expertiza
și curajul să abordeze un astfel de subiect.
Titlul al treilea, cel de astăzi, ce trebuie să știe fiecare creștin despre îndreptățire, mi-arată că ieșim din cadrul adventist, deși este în colecția Dezbateri în Adventism, pentru că nu mai spune ce trebuie să știe fiecare adventist, pentru că nu este strict legată de adventist, ci fiecare creștin, fiecare om care a trecut în tabăra lui Hristos, trebuie să știe adevărul golgoluț despre cum ești adus într-o stare după voia lui Dumnezeu.
Ce înseamnă îndreptățire?
Exact asta, să fii pus sau repus în drepturi. În urma păcatului lui Adam și apoi a păcatelor fiecare dintre noi, noi nu suntem într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu însă nu ne-a lăsat la mâna lui Satana sau la mâna poftelor, păcatelor noastre, a mersului lumii acesteia, ci a găsit
o soluție,
a creionat un plan de mântuire, astfel încât omul să fie repus în drepturi, să fie îndreptățit, să fie readus într-o stare în care Dumnezeu să-l privească în mod deschis. La ora aceasta, omul este ascuns de Dumnezeu, de la Adam încoace, omul se ascunde de Dumnezeu. Doar prin Hristos se poate reface această legătură în care dai mână unul cu celălalt.
Cartea pornește de la explicația asupra păcatului și face o legătură între păcat și voința umană. Haideți să vorbim puțin despre acest aspect. Poate tocmai pentru a intra un pic mai adânc în subiectul cărții și pentru a înțelege care este premisa teologică de la care se pornește în această prezentare.
O să-mi cer permisiunea să deschid și Biblia, pentru că această carte este înțesată de versete biblice. Atunci când vorbim despre păcat, și de aici ar trebui început, nu doar de vindecare, ci hai să vedem diagnosticul, hai să vedem cauzele. Să mergem un pic mai în spate. Și atunci întrebarea ar fi de fapt, ce este acela păcat? Pentru mulți oameni nici nu se pune problema. Nu există păcat. Mari predicatori creștini nu predică ideea că am fi păcătos sau că există păcat. Alții, în schimb, găsesc un pic dificil să trasezi un cadru în care ceva e păcat, ceva nu este păcat. Foarte multe dezbateri au loc exact pe tema asta. E păcat să sau nu este păcat? În timp ce alții sunt foarte efervescenți și au definiții și găsesc
și liste,
liste cu tare este, cu tare nu este, e așa și așa și așa. În Biblie există mai multe definiții ale păcatului. Este văzut și ca ratarea țintei. este văzut și ca împotrivire cu mâna sus, cu pumnul ridicat, să zic. Este văzut și ca nedesăvârșire, limită omenească. Și sunt vreo 4-5 mari sensuri. Alții s-ar gândi imediat, vai, scrie în Biblie, păcatul este fără de lege și gata, parcă ai pus un egal, ai făcut o sinonimie perfectă și nu este chiar așa. Alții spun, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat și iarăși ai reușit să găsești câteva repere. În realitate este greu de explicat ce este acela păcat și dincolo de atitudinea noastră omenească în care spunem cu tare e păcat sau nu e păcat și judecăm păcatul doar ca pe niște fapte exterioare. Ai făcut sau n-ai făcut? Ai gândit sau n-ai gândit? Ai spus sau n-ai spus? Biblic, Apostolul Pavel ne prezintă păcatul ca fiind o stare în care te afli, un virus.
Și o esență a tuturor acțiunilor, da, și a tuturor gândurilor și a tot ceea ce ești tu.
Și atunci este foarte greu să zici, cu tare lucru e păcat. Bun, am, să zic, un coș aici. L-am rezolvat, am dat cu un pic de pudră, dar peste două zile apare în altă parte. Folosesc doar ilustrativ. În realitate, în viața noastră, sunt N dimensiuni în care se manifestă păcatul. Și atunci este foarte greu să stai cu ceva ca să frezezi. Să zici, și aici mai cizelăm un pic, și aici un pic, și aici un pic, și aici un pic. Obosești și n-ajungi la niciun rezultat. Trebuie să cauți în interior, să vezi unde este buboiul, să zic, puroiul, de unde este.
Și atunci îndreptățirea se face din interior sau din exterior?
Și atunci, mergând la sursă, îți dai seama că acolo trebuie să aibă loc o schimbare a izvorului. Din afară este doar o cosmetizare. Sunt foarte bune cosmetizările. Fiecare dintre noi ai o pată, o rezolvi într-un fel. Dar s-ar putea să fie o pată care este mereu și atunci doar cu farfeca se mai rezolvă lucrul respectiv. Și atunci, când vorbim despre păcat, nu vorbim despre cu tare faptă, cu tare faptă, deși nu le excludem, ci mai degrabă despre o stare în care te afli. Și pentru că întrebați de voință și păcat, Pavel spune în epistola către romani în felul următor. Știu în adevăr, deci este pentru el un lucru de bază, că nimic bun nu locuiește în mine. Dați-mi voie să vă spun că parcă aveam și eu pretenția că o fi și ceva bun în mine. Am o veste proastă și pentru dumneavoastră și pentru ascultători.
Nimic bun.
Nimic bun, nici în mine, nici în nimeni. Nimic bun nu locuiește în mine. Nu uităm că o spune un apostol. Unul pe care îl vedem ca Marele Sfânt. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. E adevărat că vrem lucruri bune. Și în mintea noastră, în dimensiunea duhovnicească a noastră, vrem lucrurile bune. Dar suntem supuși acestei firi în care trăim. Și atunci el spune, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Mi se pare că ai aripi,
dar nu poți să zbori.
Dar ești înlănțuit. Și atunci, chestiunea de bază nu se reduce la niște fapte care pot fi cuantificate și mulți și le pun și în balanță
soară, da?
Câte bune ai făcut, câte rele, câte așa. Cât Pavel se duce la voință. Ce vrei de fapt? Îți dai seama cât vrei, cât poți, îți dai seama că de fapt voința ta trebuie să fie condusă de Dumnezeu. Și asta ar trebui înțeleasă, adevărata puterea voinței. Nu că am fi noi marii supermeni și, vai, de acum mi-am propus să devin președintele Americii și în 10 ani devin. Nu, nu în sensul acesta. Ci a conștientiza că nici măcar nu vrem. Suntem atât de stricați de păcat încât, by default, prin natura lucrurilor, prin definiție, noi suntem împotrivitori lui Dumnezeu. Și atunci când tu ești vrăjmaș lui Dumnezeu, n-ai nicio șansă să te schimbi tu însuți. Să faci exerciții de voință, studii de autodezvoltare personală și alte elemente de felul acesta, ci stai și Dumnezeu este acela care vine și lucrează în viața ta și te aduce într-o stare după voia Lui.
Și totuși sunt două tipuri de îndreptățire. Aș vrea să citesc un pasaj din carte și apoi să comentăm ce spune autorul aici. O să citesc puțin mai mult ca să intrăm un pic în atmosferă. Prin îndreptățire, Dumnezeu responsabilizează moral întregul neam omenesc. În felul acesta, El se arată ca fiind un jucător cinstit, oferindu-i fiecărui om ocazia de a-și evalua serios starea jalnică de păcat. Păcătosul are șansa de a evita rezultatul ultim al păcatului, moartea veșnică, prin acceptarea darului vieții veșnice și prin refacerea relației cu Dătătorul vieții și Creatorul său. Există două tipuri de îndreptățire, una universală, provizorie, și cealaltă, îndreptățirea prin credință. Prima asigură supraviețuirea omului pe pământ. Aceasta nu presupune nici mântuire și nici darul vieții veșnice. Numai îndreptățirea prin credință garantează atât existența noastră temporară și salvarea din păcat, cât și viața veșnică. Cum comentăm? Și haideți să ajungem la explicația foarte pragmatică a acestui citat.
Poate că expresia îndreptățire universală, provizorie, este nouă pentru mulți dintre ascultători, telespectatori. Dacă mergem la primul păcat al neamului omenesc, avem în grădina Edenului pe Adam și pe Eva, ființe fără păcat. În urma ispitirii venite din partea lui Satana, Eva păcătuiește, apoi păcătuiește și Adam. Clauza contractului între Dumnezeu și om fusese așa: să nu mănânci din acest pom al cunoștinței binelui și răului. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Întrebarea ar fi așa: ce urma să se întâmple cu Adam și cu Eva după ce au păcătuit? Conform contractului, urmau să moară. Moartea. Urmau să moară. Că mureau în ziua aceea, că începuseră să moară, sunt și nuanțe teologice la care putem discuta. Însă, de bază, moartea era un lucru cert în momentul în care au călcat porunca aceasta. Și atunci intervine o îndreptățire universală, provizorie. Și anume, Dumnezeu spune așa: Adam și Eva, rămâneți în viață. Cain, rămâi în viață. Lameh, rămâi în viață. În ciuda tuturor nebunilor pe care le-au făcut și Cain, și Lameh, și Nimrod, și toți ceilalți. Altfel spus, Dumnezeu spune: oprim, facem un stop cadru, oprim totul și asigurăm o îndreptățire universală pentru toți, provizorie, până la un punct. Până la un punct care poate fi personal, adică în viața aceasta hotărăști ce faci, până la un punct în care, dacă nu, va veni Domnul Hristos și rezolvă toate lucrurile. Și atunci avem
și acest punct personal ar fi această îndreptățire prin credință, cea de-a doua îndreptățire.
Da, la care poți ajunge în timpul vieții tale prin proprie decizie. Repet, avem o îndreptățire universală provizorie în care Dumnezeu zice: chiar dacă ați păcătuit, vă las în viață. Vă acord o nouă șansă. Vreau să mai judecați încă o dată lucrurile. Pentru că nu uităm, unii sunt ispitiți ca Eva. Înșelați. Ea a fost înșelată de Satana. Alții sunt ispitiți ca Adam. Adam a știut exact
ce face.
Și noi nu suntem vinovați de păcatul Evei atât de mult cât se spune Adam a păcătuit și prin el a trecut moartea. Deși Eva ar fi fost prima, să spunem așa, cronologic sau logic sau mai departe, ce pe cine a determinat. Însă, în realitate, Dumnezeu a găsit cu cale ca omului să-i se acorde o nouă șansă, să vadă lucrurile și altfel. Și atunci Dumnezeu asigură această îndreptățire. Se uită la Cain ca și cum n-ar fi greșit. Se uită la celălalt și spune: rămâi în viață. Haide, demonstrează. Luptă-te. Vreau să văd, te împotrivești mie sau nu. Ei bine, unii au mers până la capăt, de aceea este și istoria potopului, în care s-a încheiat cu o lume, spune Biblia, de nelegiuiți. Iar alții au mers mai departe, unul ca noi. Și atunci, dincolo de această îndreptățire provizorie, dar și universală, mai există și îndreptățirea prin credință personală, în care fiecare om hotărăște în dreptul său.
Și atunci această îndreptățire este un dar din partea lui Dumnezeu,
dar
este
dar.
O decizie din partea noastră. Da. Cum armonizăm cele două?
Este ca și fondurile europene puse la dispoziție. Ele sunt puse la dispoziție, însă nu sunt date cu nemiluita, care unde vrea, ci ai anumite condiții. Condiții nu care să te facă să demonstrezi cât poți tu și cât ești tu de tare, că atunci aveai proiecte mai mari decât cele pentru care îți veni fonduri din Europa, ci că ai bună credință, că vrei, că ești dispus să asculți și să implementezi un plan făcut la un nivel mai sus.
Și că poți fi disciplinat cu ceea ce primești și disciplinat cu propria viață, dacă mergem acum mai departe.
Și mai departe am văzut, unele proiecte merg, altele nu, unele sunt deturnate, altele sunt înfloritoare.
Și atunci, care ar fi pasul următor? Mergând acum la aspectul concret al îndreptățirii prin credință, știm că Dumnezeu ne oferă această îndreptățire prin jertfa lui Iisus. Cum răspundem la această îndreptățire? Sau cum știm că am acceptat această îndreptățire? Pentru că poate la nivel teoretic sau chiar verbal spunem, da, acceptăm viața veșnică, acceptăm mântuirea. Mai departe, ce urmează?
Biblia vorbește despre faptul că pe când eram noi păcătoși, pe când eram noi vrăjmași cu Dumnezeu, lipsiți de orice putere, Dumnezeu a avut un plan de mântuire. Și în planul lui, el a hotărât să îl trimită pe fiul său care să moară pentru noi. În momentul în care ești expus în fața acestei realități, că Dumnezeu a iubit lumea, că l-a dat pe fiul său ca să moară pentru noi, în sufletul tău trebuie să se întâmple ceva. Fie ești refractar și spui, nu mă interesează, sunt basme, fie vei zice, nu cumva și pentru mine a murit el. În momentul în care îți dai seama că pe crucea aceea de pe Golgota nu trebuia să fie un sfânt, un nevinovat fiul lui Dumnezeu, ci trebuia să fii tu, nevastă ta, copiii tăi, rude, prieteni și așa mai departe, că tu ești cel care trebuia să fie acolo, îți dai seama că nu e nimic bun în tine. Că dacă erai tu, erai pus tu acolo, ci Dumnezeu l-a pus pe fiul său acolo. Și mai înseamnă că nu este niciun alt om bun pe pământul acesta. Îmi cer scuze, niciun sfânt, niciun papă, niciun mare conducător. Dacă era bun, atunci Dumnezeu spunea, de ce fiul
pentru
meu?
Pentru tine nu este nevoie de jertfă.
Da. Și atunci, expus fiind la această realitate a lui Hristos pe cruce, tu trebuie să ajungi în situația în care te vezi zero barat. Zero barat. Atâta.
Valorezi.
Dar nu înseamnă acum că, vai, suntem niște frustrați și ne închidem în ascetism și nu suntem buni de nimic și capul în pământ și așa mai departe. Din potrivă, Pavel și ceilalți apostoli sunt niște oameni cu pieptul în față, luptători. Și spun, da, sunt păcătos pentru că Satana și-a bătut joc de neamul omenesc, în același timp sunt răscumpărat prin ce a făcut Dumnezeu. Citez pe Luther care spunea, când mă uit la mine, nu văd niciun motiv pentru care Dumnezeu m-ar mântui. Deci ești cinstit la radiografie sau în oglindă și te uiți la tine. Nu vezi nimic. Dar zice el, când mă uit la Hristos, nu văd niciun motiv pentru care Dumnezeu să nu mă primească. Și atunci, Pavel spune așa, în Galateni 2:16, știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Adică, eu nu merg înaintea lui Dumnezeu și spun,
uite ce am făcut.
Uite ce am făcut. Am dat atâția bani la biserică. Am făcut cu tare activități misionare, am ajutat săraci, am construit biserici, nimic prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în El și nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Disputa aceasta a fost de la începuturi până în zilele noastre și anume cum vine înaintea lui Dumnezeu. În baza faptelor tale, a meritelor tale sau ale altora, ori ne aducând nimic înaintea lui Dumnezeu, dar bazându-te pe felul în care El te iubește, pe felul în care El te privește, pe felul în care El nu se uită la tine, ci se uită la Iisus Hristos.
Și totuși vorbim de rodire,
da,
despre așa anumitele roade ale Duhului. Voi citi un paragraf din carte. Rodirea, ca și purtarea luminii, este spontană, nu forțată. Este rezultatul dragostei creștine conferite, o parte integrantă a vieții noastre. Dragostea creștină înseamnă acțiune, întrucât creștinismul autentic înseamnă dragoste în acțiune. Faptele bune sunt răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu, manifestată pentru noi pe cruce.
Cuvântul cheie acolo este răspuns. Faptele noastre sunt răspuns. Deci nu sunt o cauză. Noi nu facem fapte ale legii ca Dumnezeu să zică
suntem buni și
până acum erai cam rău, dar hai că văd că te-ai îndreptat. Hai că te primesc. Asta este o atitudine de altceva, dar nu de Dumnezeu. În același timp, riscul este acela al harului ieftin, adică de acum credem. Doar
nu
credem.
Contează cum trăim.
Și Biblia vorbește și despre draci. Și este scris că și dracii cred. Și atunci ce să zicem? Că și ei vor fi mântuiți? Nu, spuneți, și ei cred și se înfioară. Și atunci, ceea ce prezintă cu adevărat Biblia este că faptele creștinului nu sunt niște fapte ale legii. Legea zice să nu cutare și tu să nu cutare. Legea spune să cutare și tu faci cutare lucruri. Ci este un răspuns. Pavel vorbește despre umblați cârmuiți de Duhul. Duhul lui Dumnezeu, pentru noul credincios, pentru creștin, este cel care îl mână, îl conduce mai departe în viață. Și atunci, lucruri condamnate de lege, mânie, curvie, hoție, minciună și așa mai departe, acestea dispar din viața creștinului și el trăiește o nouă viață condusă de Duhul Sfânt. Nu cu mentalitatea aceea că la colț mă așteaptă Dumnezeu cu bâta, iar mă pocnește.
Și atunci să înțelegem că cei care, deși sunt creștini și cred în Dumnezeu și în neprihănirea pe care El o oferă, nu mai greșesc?
Ba da.
Și atunci, dacă păcătuiesc,
înseamnă că... Sunt mai multe extreme aici. Una este să crezi că de acum nu mai păcătuiești și nu mai vezi nimic ca păcat și totul este ok. Alta este să stai mereu cu teama că te așteaptă la pândă și te bocnește.
Deci niciuna din extreme nu e bună.
Nu. În realitate, noi ne apropiem de Dumnezeu. Și apropiindu-te, e ca și cum te-ai apropiat de un astfel de reflector. De la depărtare s-ar putea ca această cămașa mea să n-ai pe nicio pată. S-ar putea însă ca foarte aproape și cu o lupă să se vadă că textura nu este vopsită uniform. Și pe măsură ce te apropii, observi riduri, observi defecte, observi lucruri care de la depărtare par ok. Ei bine, pe măsură ce creștinul se apropie de Dumnezeu, el își vede lucrurile astea. Pentru că nu mai rămâi la fel de încuiat sau de aspru, de necizelat cum erai înainte și credeai că toate sunt bune. Acum m-am făcut din musulman, să zic, creștin. Și ai trecut de la, consideră unii că treci gardul. Ai trecut dintr-o parte în alta. Nu e vorba despre asta. Te apropii de Dumnezeu. Apropiindu-te, maturizându-te în credință, cunoscând mai multe, îți dai seama de sfințenia lui Dumnezeu și de adâncimea acelui păcat. Ajungi la sursă. Aici intervine Satana care te ispitește și zice, nu vezi mă că te chinui și că de 20 de ani tu tot
la fel ești.
Tot la fel. În realitate nu ești la fel. N-ai cum să fii la fel. Ar fi culmea. Înseamnă că n-ai ieșit niciodată din șanțul din care te-a scos Dumnezeu. Dar realitatea este că apropiindu-te de Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu cu alți ochi, te vezi pe tine și asta e tocmai spre binele tău, să te îndrepte. Și atunci, da, tu nu vei mai face anumite fapte, dar nu ca să-i câștigi bunăvoința lui Dumnezeu. Bunăvoința lui Dumnezeu nu se câștigă. Ea a fost acordată. Și când e acordată, e acordată necondiționat. Dumnezeu a vrut să ne acorde o a doua șansă. Și prin Fiul Său are acest plan de mântuire. Și atunci nimic din ce fac eu nu va atârna la mântuire. În același timp, voi fi judecat după fapte, pentru că dacă doar spun că am credință fără să se vadă, este egal cu zero. Din gură, talk is cheap. Putem spune o grămadă de lucruri.
Practic, ceea ce ați expus dumneavoastră mă duce cu ideea spre un alt element pe care autorul îl propune în carte, o despărțire între îndreptățirea prin credință și sfințire.
Da.
Care ar fi, să zicem, totuși asemănarea și legătura dintre cele două? Deși sunt procese diferite, totuși ele au ceva în comun.
Da. Eu aș putea vorbi și despre experiența mea și despre altora. Iau un caz ipotetic. Ionel, toată viața lui, a făcut ce a vrut el. Și dintr-o dată este expus la această evanghelie, vestea bună, că Dumnezeu îl iubește, că el este un păcătos, că va muri, că are ocazia la o viață nouă. Și Ionel zice, mă pocăiesc, recunosc că am greșit. El nu este un sfânt, are doar atoul acesta, că în sufletul lui a dat dreptate lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, Tu ai dreptate și eu sunt un păcătos. În momentul acela, prin credința în Hristos, el este îndreptățit. El este văzut de Dumnezeu ca și cum n-a greșit
niciodată. N-a păcătuit niciodată.
Este un cec în alb. În același timp, Dumnezeu...
O scurtă pauză. Dacă el ar muri în acel moment, ar fi...
Da, dovadă tâlharul de pe cruce.
Exact.
Da? Tâlharul de pe cruce este alături de Domnul Hristos. El este un tâlhar, este un nenorocit. Însă își dă seama în contextul acela că Hristos este mântuirea. Și el își manifestă credința în el și Domnul îi spune, vei fi cu mine în rai. Punct. N-a apucat să fie botezat, n-a apucat să construiască biserici, n-a apucat să mai doneze ceva.
Și nici măcar să facă fapte.
Și
a fost mântuit prin
doar
credință.
Prin credință. A mărturisit-o și a fost mântuit prin credință. Însă, același Ionel, să zicem, se botează, se dă jos de pe cruce, da? Dacă tâlharul de pe cruce este Ionel, se dă jos de pe cruce, Dumnezeu face o minune și îl dă jos de pe cruce. A doua zi, a treia zi, a patra zi, credeți că se mai înfurie și el? Își mai dă și el cu ciocanul peste dește și mai zice ceva ce nu trebuie? Sau mai face și alte lucruri? Nu mă refer la un stil de viață de șanț, de hoție, de lume interlopă, ci omul acela care trăiește, vrea să facă binele, să fie totul ok și totuși mai greșește. Ei bine, dacă el se uită doar la aceste păcate, va zice, vezi mă,
n-am reușit să
n-am reușit nimic. Degeaba mi-a dat un cec în alb, că iar l-am măzgărit. Degeaba mi-a dat o mașină nouă, că iar am zgâriat-o. Și aici intervine acest proces de sfințire, de care vă ziceam, o apropiere de Dumnezeu, în care tu recunoști zi de zi că nu ești bun, că în fiecare zi meriți să-ți dea Dumnezeu din nou un cec în alb, că iarăși te-ai murdărit, că iarăși te-a spălat și te-ai murdărit. Și acest proces de sfințire partea frumoasă este că va continua toată viața. Adică
și vestea bună este că Dumnezeu este dispus să ne dea acest cec în alb, indiferent de câte ori, adică fără de fiecare dată când îl ceri.
Aici e frumusețea, să-l ceri, să fii conștient că ai nevoie de el. Pentru că în momentul în care nu-l mai ceri, zici, eu de azi nu mai păcătuiesc. Nevoie. Exact în momentul ăla tu ai păcătuit. Și atunci, avem nevoie în fiecare zi de această venire înaintea lui Dumnezeu în care să zicem, Doamne, iar am greșit. Sau, mă uit la mine și sunt nedesăvârșit. Din nou am nevoie de ajutorul tău. Asta este o pocăință zilnică și asta ar trebui să știe.
Acesta este procesul de sfințire.
Asta ar trebui să știe fiecare om despre îndreptățire. Că prin Hristos s-a întâmplat odată, este un eveniment istoric care împarte universul și istoria lumii, atunci omul a fost socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin credința în Fiul Său, și iar mai departe fiecare om trebuie să aleagă.
Iar această decizie este zilnică, practic este în fiecare moment. Suntem la finalul emisiunii, aș vrea doar o idee să mai amintim. Cartea se încheie cu răsplata credinciosului. E greșit sau e normal să așteptăm răsplata credinței noastre?
Repet ce zicea Luther, dacă ne uităm la noi, nu găsim mari motive. Adică ce să răsplătească Dumnezeu? Faptul că am zis da, bine că am zis da. Nici măcar ideea de eu cred sau eu am ales să cred nu trebuie transformată într-o faptă, într-un ceva de care să te mândrești. În realitate, repet, înaintea lui Dumnezeu trebuie să fim cu acea atitudine de zero barat. Biblia spune că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Și atunci să nu arog eu ideea că eu știu, eu am ajuns la un nivel anume, eu pot să răspund tuturor celorlalți cum să fie. Haideți să stăm în fața crucii lui Hristos, să recunoaștem că prin El Dumnezeu a făcut toate lucrurile, iar noi mergând doar pe urmele Lui, zi de zi, căzând, ridicându-ne, căzând, ridicându-ne. Nu știu dacă mai am 30 de secunde pentru o ilustrație tare de tot. Am găsit-o într-o carte adventistă, nu e tradusă în România, dar poate că o traduci o dată, am introdus-o și într-un articol în Semnele Timpului pe vremuri. A existat un patinator, tare de tot, cursă scurtă de 500 de metri sau cursă lungă de 10.000 de metri, câștiga tot. Eric Heiden. Și la campionate mondiale de iarnă a câștigat toate cele 5 probe. Cei care participau împreună cu el plecau din start cu handicapul. Adică el este
câștigătorul
din stat. Antrenori, oameni de publicitate, toată lumea știa că el va câștiga.
Problema era cine este pe locul 2, nu?
Și da, bătălia adevărată era de fapt pentru argint. Argintul pentru unii era ca aurul, pentru că din oficiu Eric Heiden câștiga. Și au participat în toate aceste 5 curse de 500, 1000, 1500, 5000 și 10.000. Ce s-a observat? Și comentatorii sportivi au văzut într-un fel, dar autorul acesta adventist vede un lucru și spune așa. Ce s-a observat este că toți ceilalți de pe locurile 2, 3, 4 nu au câștigat aurul, dar și-au bătut propriul record. În dorința de a ajunge pe Haydn, și-au dobărât propriul lor record. Deci tot ce făcuseră e mai bun până în momentul acela. Ei bine, exact aceasta este situația noastră pe urma lui Hristos. Nu-L vom atinge, nu-L vom ajunge. Sfințenia este sfințenie, iar noi suntem, cum spune Pavel, vânduți rob păcatului. Însă, în apropierea aceasta, în mersul acesta după El, vom fi din ce în ce mai asemenea Lui. Nu mai buni să ne comparăm cu noi, ci mai asemenea Lui.
Mulțumesc pentru această concluzie.
Cu plăcere.
Și pentru ideile pe care ne le-ați spus. Așadar, ce trebuie să știe fiecare creștin despre îndreptățire este titlul cărții pe care am prezentat-o în această ocazie. Cartea o găsiți la editura Viață și Sănătate. Puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Puteți de asemenea intra pe site-ul viatasisanatate.ro. De asemenea, la librăriile Sora Scriptura găsiți această carte. Vă aștept și săptămâna viitoare cu un nou titlu. Până atunci, numai bine!